Ikean talviale enää 11. tammikuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tämä on Himokäst. Studiossa Jenni ja Joonas. Nyt puhutaan seksistä.
John Söderholm, joka on kliininen opettaja ja HUSin riippuvuuspsykiatrian apulaisylilääkäri, totesi Tiedekulman, mitä tehdä Suomen huumetilanteelle tilaisuudessa, että maailma, missä puhutaan, että jos kerrankin poltat yhden kannabissätkän, niin sitten sä olet huumeen riippuvainen loppuelämässä, niin eihän se tietenkään ole uskottavaa. Ja hän nostaa esille sen, että tällainen vie pohjan pois kaikelta muulta informaatiolta, joka seuraa sen jälkeen. Ja tämä on yksi syy, miksi me haluttiin tehdä tämä jakso. Suomalainen huumekeskustelu kaipaa enemmän faktoihin nojaavaa keskustelua pelkän pelottelun sijaan. Ja me kaivataan myös sitä, että me ei puhuta huumeista yhtenä yksittäisenä pelottavien aineiden ryhmänä, sillä tämä nykyinen keskustelu ei ainakaan tilastojen valossa ole vähentänyt huumeiden käyttöä, eikä ehkäissyt yhtään huumekuolemia.
No ei ole kyllä.
Niin siksi.
Tai vastoin.
Niin myöskin tätä jaksoa valmistellessa, niin kylläpä oli vaikea.
Tulisi vähän niin kuin syyllinen olo jopa kirjoittaa Googleen, jos jonkinlaista kemikaaliyhdistelmää.
Siis mä oikeasti, kun mä valmistauduin tätä jaksoa varten, niin mä mietin, että koska joku viranomainen tulee oven taakse, koska siis aivan googlettelin kaikkea. Ja siis mähän olen laittanut kaikki huumeet nyt Exceliin ja niin kuin luokitellut. Ja mä olen yrittänyt opetella niiden nimiä ja lempinimiä ja ymmärtää kaikkea. Mutta arvaa, minkä mä tein ensimmäisenä sitten, kun tämän työrupeaman jälkeen, niin siitä vapauduin.
Otit olue?
En, mä laitoin mun bonusteinille, että hei teini, nyt täällä on kuule Jenni valmiina huumen valistamaan. Niin. Minä tiedän nyt huumeista kaiken. Valehtelin, en todellakaan tiedä. Mutta mä sanoin tämän. Ja sitten mä sanoin myöskin sen, että ei sillä, että kenenkään niin kuin, että tavallaan, että käyttääkö hän tai ei. Vaan mä mietin sitä, että onkohan joskus juhlissa, missä joku kaveri käyttäytyy vähän jotenkin oudosti. Tai tulee joku kohtaus tai jotain tai sammuu. Niin tavallaan että se, että niin kuin se tieto, että ei vaan ekana ajatella, no alkoholia piste. Vaan että jos siinä on jotain outoa, niin sitten niin kuin voisi vähän niin kuin katsoa siellä. Sitten esimerkiksi, jos on tarvetta apuun, niin osaisi niin kuin lähteä hakemaan sitä.
Mulla tuli siis sellainen rikollinen olo, että mä oon tekemässä jotain rikollista, kun mä jopa niin kuin etsin tietoa tästä aiheesta, mistä tänään tullaan puhumaan, eli siis chemseksistä. Niin jotenkin oli semmoinen, että 3 vuotta linnaa tyyppisesti. Sitten tyhjensin totta kai siis tuon
selaushistoria.
Joo, ettei
joo,
vaan
niin. Hyvä, ettei tästä jää mitään podcastia todisteeksi.
Ei, kaksin täällä. Eikö tänään ei ole edes kaksinkaan?
Ei.
Sitten meidän kanssa studioon on tullut, luen kiitos, meillä on asiantuntija puhunut tästäkin aiheesta täällä meidän kanssa, HIFPointilta Havu Härmä, joka on siis yhdenvertaisuuden asiantuntija ja kohtaamisen taitaja. Tervetuloa.
Kiitos paljon, ihana tulla.
Tämä on semmoinen aihe, no ehkä kysytään eka itse asiassa, että HIFPoint ja chemsex, miksi nämä on kimpassa? Miksi sä olet täällä tänään? Muuta kuin siis sen takia, että me kysyttiin sinua tänne.
Niin.
Ja sä olet siitä mukava ihminen, että sä tulit.
HIFPoint on alun perin perustettu SETAn alle silloin, kun Suomeen on rantautunut HIV-epidemia ja kriisi. Niin, eli HIFPoint on oikeastaan lähtenyt tosi pitkälle ensin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen seksuaaliterveyden edistämisestä. Ja chemsex sitten taas on ilmiö, joka on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen keskuudessa syntynyt ja kasvanut. Niin sillä lailla nämä liittyy aika luonnollisesti yhteen, että meidän iso kohderyhmä on sateenkaari-ihmiset, joten me myös yritetään pysyä kärryillä ja tarjota tietoa ja tukea niihin ilmiöihin, jotka milloinkin erityisesti sateenkaari-ihmisten seksuaaliterveyteen ja seksielämään liittyy.
Siis tämä on nyt jännä, että kun siis itselläni idea jotenkin tähän jaksoon tuli. No siis tänään tuossa oli Helsingin Sanomissa oli taannoin juttu siitä, kuinka keskiluokkaiset keski-ikää lähestyvät, hyvin toimeentulevat lähettää lapset isovanhemmilleen, hoitoon ja sitten lähtee mökille ja sitten happotrippailee. No sitten mä ajattelin, että no, nyt tästä huumeista on tullut tämmöinen niin kuin hyvinvoivan ja keskiluokkaisen niin kuin luokan viikonloppuhupsuttelu asia, että tästä pitää puhua. Mutta sitten kun mä perehdyin tähän chemsexiin, niin sitten mä tajusin, että esimerkiksi niin kuin nämä hapot nyt ei olekaan niin kuin hirveän yleinen päihde, huume, niin kuin seksin harrastamisen yhteydessä, vaan sitten sieltä tuli kaikennäköisiä muita. Ja sitten tämä tuli mulle niin kuin yllätyksenä, että tämähän niin kuin tämä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt liittyy jotenkin oleellisena tähän chemsex-ilmiöön.
Joo.
Miksi?
Elä, kato mua.
Mä katson teitä molempia.
Mä oon täällä vaan homona. Paikalla.
En mut minäkään
siis,
mikään
ero. Havuun saa varmaan paremmin siis sanoa, että miten ne on nivoutunut yhteen. Tai mulla on niinku aavistus tästä, mutta joo.
No ehkä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen keskuudessa juhliminen on aina ollut yksi tapa tulla yhteen ja kokea yhteyttä. Ja se on ollut ikään kuin turvallisimpia tapoja, koska sehän myös, jos me kuvitellaan aikaa, jolloin sateenkaari-ihmiset on luokiteltu sairaiksi tai laittomiksi jopa heidän niin kuin jotenkin ihmissuhteensa, niin se, että tullaan yhteen johonkin turvalliseen tai turvallisempaan tilaan.
Omalla porukalla.
Kyllä, omalla porukalla. Koetaan iloa, koetaan yhteyttä, koetaan ylpeyttä, niitä asioita, jotka on muualla kiellettyjä.
Tuossa oli kulttuurikoktailissa oli haastateltu asiantuntija Kalle Haataista tästä aiheesta. Joo, tästä on siis 2018 vuodelta, kunhan tämä kulttuurikoktailin juttu on. Mutta edelleen tavallaan hyvinkin ajankohtainen, kun sitä kävi läpi. Ja hän vastasi tähän mun mielestä aika hyvin, että jos homous on sairaus ja rikollisuutta, minkä helvetin takia ei käyttäisi huumeita saman tien? Että tavallaan, että samaan konkurssiin.
Niin.
Et ymmärrän siis tavallaan nimenomaan siis sen, että jos on tosi stigmatisoitu ihmisryhmä jo itsessään, joka luo aika paljon varmasti vähemmistöstressiä ja häpeää ennen kaikkea siitä omasta seksuaalisuudestaan. Niin kun sulla on se häpeän taakka mukana siinä, niin seksi yleensä ei ole hirveän nautinnollista siinä vaiheessa. Niin semmoista niin kuin vapauden jotenkin hakemista varmastikin.
Juuri näin. Eli aika monesti se ehkä voi olla niin kuin tapa poistaa estoja ja jotenkin lisätä sitä itsevarmuutta ja nautintoa ja yhteyttä toisiin, jotka voi ehkä sitten jotenkin arkitodellisuudessa olla, tuntuu kielletyiltä tai häpeällisiltä.
Mutta aika vähän meillä on ylipäätään tietoa tai puhutaan chemsexistä. Se on nyt alkanut niinku Grindrissa näkymään. Ehkä on osannut myöskin tarkastella sitä, koska chemsexi on omalaisia emoji. Rakettiemoji viittaa siihen, mutta että 2019, kun on seurustellut hollantilaisen kanssa, jotenkin silloin oli silleen, mä en muista, että semmoinen termi on olemassa ollut kuin chemsexi, mutta silloin jo mä niin kuin ihmettelin sitä, että kun hän kertoi, puolisona kertoi hänen niin kuin kavereitten, että niillä saattaa olla semmoisia niin kuin bileitä, missä ne sitten vetää kamaa, koska sillä kaman vetää, tai huumekulttuuri on tosi eri Amsterdamissa kuin Helsingissä tai Jyväskylässä. Niin silloin mä niinku ihmettelin sitä, että miksi, siis seksihan on ihana nautinnollinen asia, että eikö se tavallaan itsessään jo tuo niinku semmoista euforista tunnetta, niin, ja mä olin niinku ihmeissään siitä.
Ja
sit se vaan niinku jäi taka-alalle, koska itse on silleen, että seksi seksinä ja huumeita ei kiitos niinku tuoda mulle. Ja se keskustelu jäi sitten siihen, mutta nyt tässä itse asiassa ei tästä kauaakaan. Kuukausi sitten univaikeuksien takia heräsin tässä helsinkiläisestä hotellista joskus 6-7 välillä. Ja sitten siinä oli puhelimessa, avasin Grindrin. Ja mulle tuli 2 eri tyypiltä kutsu harrastaa seksiä. Ja täällä on muitakin. Sitten mä olin, että onpa vittu aktiivista väkeä Helsingissä nykyään. Tällä aamu 7 ollaan porukalla kokoonnuttu. Kunnes mä niin kuin jossain vaiheessa olin, että okei, nyt ei ole kyllä puhtaat ja ohot pussissa.
Niin, että sä hoksasit, että siellä ei ole niin kuin kaurapuuroa ja aamukahvia, vaan että siellä on niin kuin jatkoja.
Ei ollut pirtelöt niin kuin
avantauinilta.
Joo. Siellä oltiin ihan sitten jossain muissa. Ja sitten mä niin kuin toiselta niistä kysyinkin, että ollaanko tässä niin kuin selvinpäin liikenteessä, niin sitten se niin kuin kierrettiin. Ei puhuttu suoraan, että ei kun tässä ollaan niin kuin huumeita käyttämässä, vaan että siellä oli joku kiertoilmaus, millä se sitten viestittiin. Sitten mä olisin, että okei, että nämä aamu
Joogat.
Joogat ei ole nyt mua varten, että mä jatkan tässä itsekseni niin. Veistelyä sen suhteen. Mutta että nyt se on ihan eri niin kuin, tavalla rantautunut Suomeen tässä viimeisten vuosien aikana.
Joo, kyllä mä just kun nostit ton Grindrin esiin, niin luulen, että melkeinpä jokainen, joka sitä käyttää, niin on tavalla tai toisella törmännyt ilmiöön. Että ei, et sinänsä puhutaan marginaalisesta ilmiöstä, joo, mutta sitten ei kuitenkaan mitenkään näkymättömästä.
Mm. Mm. Mutta mistä me puhutaan, kun me puhutaan chemsexistä?
No chemsexillä tarkoitetaan sellaista kulttuuria, just usein seksuaalisukupuolivähemmistöjen, erityisesti ehkä miesten, joilla on seksi miesten kanssa keskuudessa, jossa käytetään huumeita seksin yhteydessä tavallaan ikään kuin siihen seksuaaliseen tarkoitukseen. Mm. Eli sillä voidaan lisätä nautintoa, se voidaan boostata kestävyyttä, jaksaa kauemmin, voi vetää vaikka vuorokauden pari niin kuin bileissä. Toki voi olla lyhyempikin joku sessio.
Eikö tuossa ala ja paikat ole kipeänä?
No siis tähän liittyy tosi paljon sitä, että usein ihmisillä myös on niitä keinoja sitten pitää itsestään huolta. Eli, eli se saattaa olla hyvinkin niin kuin suunnitelmallista
joo.
hommaa.
Ja siis mä oon ymmärtänyt myöskin se, että siinä niin kuin on, kun saattaa olla, kun miettii, että no nyt alkaa tämä, niin kuin nyt juhlitaan, käytetään huumeita ja piletetään ja naidaan ja ympäri vuorokauden, niin sitten siinä katsotaan se, että se ravinto ja esimerkiksi nesteytys, että niin kuin pidetään sillä tavalla se niin kuin kroppa toiminnassa.
Niin, että se ei ole siis semmoista niin kuin päähänpistoa.
Niin kuin siis, tiedätkö, kun lähdetään niin kuin perjantaina töiden jälkeen, niin vaan se ryyppäämään, missä ei ole siis mitään päätä eikä häntä. Niin nämä on niin kuin tavallaan se asenne tähän touhuun on taas niin kuin tosi erityyppinen. Mä oon ymmärtänyt, että siinä saattaa olla just semmoista, että pohditaan, että mitenkäs mä nyt huolehdin siitä, että tässä pysyy kroppa mukana.
Joo, toki siis chemsex-kulttuurinkin parissa nyt on varmasti tosi erityyppisiä ihmisiä ja erilaisia niin kuin tapoja harjoittaa sitä. Mutta esimerkiksi tämmöiset, että jos sä tiedät, että sulla on tulos ennalta bileet, niin sä voit jo ennalta tehdä niin kuin valmistelevia juttuja niitä varten, pitää niin kuin itsestäsi huolta ja sitten toisaalta sen aikana tai jälkeen, niin se, että se saattaa osalla ihmisistä hyvinkin paljon kuulua siihen, että tavallaan pidetään huolta palautumisesta, tauoista, ruuasta, vedestä, siitä, että jos jotain lääkkeitä muistaa ottaa ne ja muuta. Että siinä on tavallaan paljon keinoja, millä voi niin kuin pitää itsestään huolta sen aikana. Se ei toki niin kuin tarkoita, etteikö mitään. Että kyllä ihmiset tiedostaa, että siinä on riskejä ja haittoja myös. Että,
ja siis eihän tämä mikään niin kuin semmoinen fitness- ja terveys niin
joo, ei nyt
projekti ole. Joo. Että niin kuin varmasti ne ei ole lähdössä silleen, että nyt tämä on niin kuin nimenomaan pelkästään hyvää mun keholle. Niin joo, että tietää, että nyt ollaan niin kuin moukaroimassa sitä omaa kroppaa, joo. Niin sitten muulla.
Kyllä, niin vastapainoksi. Niin. Voidaan pitää siitä eri tavoin huolta. Joo, mutta mä sanoisin, että tietyllä tavalla chemsexia ei ole niin hirveän hankala ymmärtää. Me ehkä ajatellaan, että se on jotenkin tosi erillinen ilmiö, mutta siis kuinka moni ihminen on juonut alkoholia ja sen jälkeen niin kuin tehnyt aloitteen jotakin kohtaan tai niin kuin löytänyt baarista tyypin kotiinsa tai ollut bileissä, jotka menee vähän sellaiseksi jotenkin, että siellä alkaa olla semmoinen seksuaalinen viva.
Ja siis mä mietin tässä sitä, että me ollaan, niin kuin, koska alkoholi on laillinen päihde, niin siitä totta kai ollaan himokaasti historiassa, ollaan puhuttu paljon ja miten se vaikuttaa siihen seksiin ja niin kuin esimerkiksi just siihen, että tuleeko esimerkiksi omat rajat, niin kuin loukataanko omia rajoja, että suostuuko vahingossa johonkin semmoiseen, mihin ei olisi välttämättä selvinpäin suostunut. Mutta sitten kun mä niin kuin katsoin tuossa noita huumetilastoja ja niin kuin jätevesitutkimusta, niin sitten Suomessa esimerkiksi toi kokaiinin määrä on, niin kuin, se on niin kuin aika räjähdysmäisesti noussut sen käyttö. Niin sitten mä mietin sitä, että täällä on varmasti paljon ihmisiä, jotka saattaa käyttää alkoholia, kokaiinia ja sitten harrastaa seksiä. Tai vielä sitten siinä tapauksessa niin alkoholi, kokaiini ja niin kuin viagra, potenssilääke ja sitten seksiä.
Niin kuin eikö se niin kuin, no kokkelista mä en tiedä, että kokainista tuolla heti aloin lempinimillä täällä no kun viljelemään näitä, että jotenkin kuulostaa salonkikelpoiselta. Mutta siis alkoholillahan me tiedetään, että on lamauttava vaikutus, eikö vaan toisinaan, ainakin siis niin seksuaali.
Niin. Siis mä paljastan tässä kohtaa, siis mä oon laittanut kaikki huumehet Exceliin tässä mun valmistautumisessa.
Sä oot niin rikollinen. mun mittakaavalla.
Ja mä oon laitanut ne silleen, että siellä on stimulantit ja lamauttavat. Ja kohta päästetään takaisin. Pidän mielessä, mitä sä olet äsken sanomassa, Joonas. Niin siis stimulantit on ne, jotka niinku lisää aktiivisuutta. Eikö näin, Havu? Jes, eli tulee dopamiinia, mielihyvähormonia ja non-adrenaliinia ja sitten tulee semmoinen euforinen tunne. Ja sitten lamauttavat on taas semmoista, joka niinku laskee sitä niinku vireystilaa. Tästä niinku Suomessa yleisimpiä näistä lamauttavissa on just vaikka bensodiazepiini. Lausuinko mä sen kauhean pitkään?
Aivan oikein.
Ui, vitsi meni.
Bensodiazepiini, hienosti.
Ollutkin vaikeuksina onnistu tuommoisessa
vaikeassa. Mikä se on se
metaamfetamiini?
Metaamfetamiini.
Joo.
Vitamiini.
Niin. Joo, niin. No se on taas sitten stimulantti, eikö ookin?
Yes.
Niin, mä laitoin nämä kaikki. Ja alkoholihan sitten, kun mä tein tämän mun tuon Assarin, eli Keepparin, eli ChatGPT:n kanssa, niin tein tämän hienon Excelin. Niin alkoholi laskettiin sinne lamauttavien puolelle. Mm.
Joo, kumpa se koko ajan meni?
Siis se on stimulantti.
Ai se on stimulantti.
Se lisää niin kuin
no,
sitä.
Joo, kun tätä mä just mietin, että miten tämä sitten menee, että jos sulla on kaksi lamauttavaa, niin eihän sun niin voi seistä silloin. Mutta miten menee sitten alkoholi ja kokainin kanssa? Ehkä me ei tarvitse mennä näin tarkkaan, mutta tämä niin mietityttää, että mistä ihmiset ilmeisesti tietää kuitenkin, että mitkä stimuloi enemmän.
No kato, mähän siis nyt tämä mun Exceli, mä kaivoin täältä heti tämän kohdan kokaini, lempinimet Coke, Cola, K. Mutta tämähän on vaikea, koska K on sekä kokaini että ketamiinin lempinimi. Ja niiden vaikutus on aivan täysin eri. Niin siis sitten jos sä oot siellä kaverissa, että hei, otatko tästä K? On tästä K-ta.
Siis hirveästi pitää tietää.
Niin sitten se, että kumpaa. Että mennäänkö tässä niinku alamäkeen vai lähteekö tästä itsetunto? Ja niin tähän kokainiin. Niin täällä oli, mä pyysin sitä listaamaan, että minkä muiden päihteiden kanssa se on vaarallinen yhdistelmä tai jopa hengenvaarallinen. Niin kokaini. Niin sen on listannut, että alkoholin kanssa vaarallinen muodostaa kokaetyliiniä. Pitääkö kokaetyliiniä? Eli sydänmyrkkyä ja nostaa kuoleman riskiä yhdistettynä muihin stimulantteihin, rytmihäiriöitä.
No siis mulle tuli ainakin rytmihäiriöitä tätä kuunnellessa jo.
Niin, mutta siis herran aika mitä vaarallinen. Miksi ei, niin kuin, jukalauta tästä ei puhuta? Että siis alkoholia ja kokainia ja sitten jos siihen laittaa vielä e-pilleri, niin siis siinähän on oikeasti niin kuin toinen jalka, sydän- ja verisuonitaudit ja tulppariskit ja kuolen sekunnin ennen orgasmia ja siinä meni se Pertti. Mm.
Mutta mä niin kuin tuossa...
Mutta kun meiltä puuttuu tämmöinen keskustelu, joka lauta...
Niin melkein puuttuu.
Niin.
Joo.
Se on ihan siis, joo. Mä otan vähän takapakkia. Mennään niihin riskeihin ja näihin ihan kohta kanssa myöhemmin, koska niitä ei voi sivuuttaa tästä. Mutta mä niin kuin tartun tuohon Havun listaan tuossa tavallaan, että just se, että kun se lisää suorituskykyä, estoja vähentää, häpeän tunnetta, riittämättömyyden tunnetta, parhaimmillaan tuo yhteen. Niin kukapa ei haluaisi siis näitä kokea, tai siis kukapa ei haluaisi päästä eroon niin kuin häpeän tunteesta. Mutta että tavallaan, että se, niin kun mä ymmärrän sen inhimillisen jotenkin tarpeen, varsinkin vähemmistöön kuuluvana, niin se on ehkä vielä moninkertainen tietyllä tavalla se häpeä, kun siinä tulee se yhteiskunta myöskin mukanaan. Mutta jännä, että niin, mä huomaan, että sitä on tosi vaikea jotenkin puhua myöskin, koska alkoholista on sitä tosi paljon helpompi, koska se on niin sallittu.
Niin.
Että se, ja sitä me nähdään sen käyttöön, mutta sillähän haetaan nimenomaan myöskin näitä samoja.
Kyllä.
Tietyllä tavalla sen suorituskyvyn parantamista, että uskalletaan mennä kohti toisia ihmisiä pokaamaan ja niin poispäin.
Niin. Kokeilla sitä niin kuin seksin harrastamista niin. Joku toisen ihmisen kanssa, siinähän ollaan niin kuin hyvin nolon asian äärellä.
Niin.
Että mitenkä mä nyt tässä toimittelen.
Ja samaan aikaan mä niin kuin huomaan, että mun sisällä on niin kuin sille, että eikö mä keksitä mitään muuta tapaa. Totta kai meillä on paljon muitakin tapoja.
Siis mutta... se on niin kuin huumeet tai keskustelu.
Ei yhtään mustavalkoinen.
Ei ole
yhtään mustavalkoinen.
Mulla on yksinkertainen filosofia, joka tekee arjesta merkityksellistä. Uskon, että joka kerta istuessani samaan pöytään uuden ihmisen kanssa, maailmani voi muuttua. Mä oon Mikko Kuustonen ja kutsun sut mukaan oppimaan uutta neurokirjosta, mielenterveydestä ja työkyvyn haasteista. Keskustelen näistä teemoista koronarian uudessa Sinulla on väliä -podcastissa huippuasiantuntijoiden sekä mielenkiintoisten tuttavien kanssa. Podcastin löydät osoitteesta koronaria.fi/podcast tai Spotifysta.
Tämä sosiaalinen puoli on ehkä siis semmoinen, mikä tuli mulle yllätyksenä, just tämä tämmöinen, että on se yhteisö, missä sitä sitten harrastetaan.
Joo, ja sen takia mä ehkä puhun kemiseksi kulttuurista, koska siinä ei ole kyse pelkästään siitä aineen käytöstä, vaan siinä on ehkä se, mitä mä oon siitä kuullut, niin kyse niin pohjimmiltaan yhteydestä toisiin ja yhdessäolosta, hauskanpidosta, nauttimisesta. Niin, siitä yhteisestä ajasta ja sitten tavallaan sitä yhteistä nautintoa, yhteyden kokemista toiseen sitten boostaa ne aineet. Mm. Tietyllä tavalla ei se ehkä niin paljon ajatukseltaan eroa siitä, että meillä on bileet ja porukka juo niissä, mutta totta kai niin kuin, siinä on ehkä eri asioita, mitä pitää huomioida.
Mm. Onko tämä jollain tavalla ehkä semmoista vastaiskua tai kaipuuta yhteisöllisyydelle? Vastaako tämä johonkin tämmöiseen tarpeeseen? Koska me kuitenkin, jos mietitään vaikka korona-aikaa, joka sulki ihmisiä. Toki tämä on siis, chemsex-kulttuuri ei ole syntynyt tässä 2020-luvulla vaan aikaisemmin, mutta mä huomaan, että se on kuitenkin, no moni asia on varmasti vaikuttanut, miksi se on pinnalla enenymissä väärin tänä päivänä. Mutta kyllähän me ollaan aika yksilökeskeisessä kulttuurissa tällä hetkellä myöskin eletään. Että meillä on aika vähän yhteisiä tiloja, niin onko tämä jollain tavalla vastaiskua tai vastakarvaan menemistä?
Kyllä mä näen, että se voi olla myös sitä, että haetaan ehkä jotain yhteyttä tai yhteisöä, mitä meillä ei jotenkin luonnostaan siinä arjessa ole. Ja että siinä me ollaan ehkä aika, me ollaan individualistisessa yhteiskunnassa, missä pitää pärjätä ja suorittaa yksin ja ehkä myöskin välttämättä siinä arjessa ei ole sitä yhteisön tunnetta tai vertaisia läsnä samalla lailla.
Ja siis mä se tiedekulman huumekeskustelu erinomainen. Terkut sinne kaikille tekijöille ja keskustelijoille, jos satutte kuuntelemaan tämän. Se oli todella hyvä ja suosittelen meidänkin kuuntelijoille sitä. Löytyy sekä YouTubesta että Spotifysta podcastina. Suosittelen YouTube-versio, kun siellä näkyy ne kaikki kalvot. Niin kuin kunnon luennossa pitääkin olla. Meidän podcasti on siitä huono, että tässä ei yhtään kalvoja. Paitsi immen. No niin.
Hei.
Anteeksi.
Toi oli hyvä.
Oliko?
Toi oli hyvä. Se oli niin yllättävä, että vähän aikaa piti raksuttaa, että anteeksi, mitä?
Siis jo, oliko nyt?
Oli, toi oli
hyvä. Saanko mä kauden faijavitsipalkinnon?
Saat.
Yes.
Saat.
Yes. siis siinä tiedekulman, musta kukaan ei sitä sano, mutta se puhuu siitä, että tätä niin kuin huumeiden käytön lisääntyminen, tämä on siis ihan yleiseurooppalainen ja yleislänsimainen termi, termi kuin trendi. Eli se on niin kuin kasvanut tuolta niin kuin 2000-luvun alusta tasaisesti. Ja sitten tässä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana niin nähdään selkeätä semmoista niin kuin kasvun lisääntymistä. Ja tämä ei ole niin kuin pelkästään Suomessa, vaan tämä on muuallakin Euroopassa. Ja se, niin kuin myöskin se ilmapiiri. Ja mä ajattelen, että kun tämmöinen niin kuin ilmapiiri ja huumeiden käyttö lisääntyy, niin totta kai siihen niin kuin liittyvät, niin kuin esimerkiksi chemsex-ilmiö. Niin totta kai se lisääntyy siinä mukana, kun koko tavallaan se niin kuin trendi itsessään lisääntyy.
Just näin. Eli joo, vaikka siellä voi olla ainakin osalla ihmisistä jonkunlaisia tämmöisiä jotenkin yhteiskunnallisia juttuja taustalla, niin sitten taas toisaalta niin kuin, eihän jotenkin sateenkaari-ihmiset on mitenkään niin kuin hirrallisia muusta yhteiskunnasta. Ihan niin kuin yleisesti Suomessa niin kuin huumeiden käyttö on lisääntynyt todella paljon erilaisissa yhteyksissä.
Ja yhtenä syynä nähdään se, että nyt kyllä huumeiden nostaminen niin kuin pimeistä verkosta on paljon helpompaa ja se saa suoraan kotiin kuljetettuna. Tulee boksi lähetys.
Olin tässä taannoin Hollannissa käymässä ja avasin Grinderin, niin siinä oli erikseen profiileja, joissa oli siis kauppaa auki, mitä haluat.
Oikeasti?
Joo, se oli niin näkyvää siellä ja mä niin kuin vähän aikaa pyörittelin silmiä. Mä sanoin, että onko se nyt oikeasti tosissaan, että joku niin kuin näin näkyvästi myy sitä. Itse kamaa jotenkin tuli silleen, että otatko niin kuin kokkelia ja analiseksiä vai rimmauksen vai minkä tähän kylkeen. Jotenkin siis semmoinen niin kuin fiilis tuli siitä, mutta että se on niin jotenkin helpoksi tehty siis tänä päivänä, että sun ei tarvii, jos mä mietin Jyväskylän aikoina, niin sun piti tietää tasan tarkkaan joku paikka, missä ehkä joku saattaa tietää jonkun, jolta sitten tilataan sähkeellä.
Joo, ja siis muistan kerran 2010-luvun alussa teatterin VIPissä, niin eräs nainen mulle sanoi sille, että Suomessa jos yrittää ostaa kokainia, on parempi olla mies, koska se on niin jäbien niin kuin välistä bisnestä. Ja sä sanoit, että siinä ei niin kuin naisella ei ole paikkaa, ei myyjänä eikä ostajana. Et se on niin kuin friendit frendeille. Oli siis 2010 luku. Mutta nythän siis on jo niin kuin tilaa ja sitten tulee postissa.
Mutta siis mua kiinnostaa mun mielestä ilmiössä se, että me ihmiset ollaan aika hedonistisia. Me haetaan nautintoa. Mutta mikä määrä on riittävä? Onko tämä relevantti kysymys tässä niin kuin tämän ilmiön kohdalla? Mä en itse ole kokeillut stimulantteja, niin mä en tavallaan tiedä, mistä mä jään paitsi. Ja sekin on jotenkin semmoinen, kun mä pohdin sitäkin, että no, nyt jään sitten jostain kivasta paitsi. Mutta
pitäisikö nyt vähän ihan vaan, niin kuin, että tietäisin
niin,
tästä aiheesta?
Just tämä. Mutta että sitä mä niin kuin pohdin, eikä tähän mitään yksilöllistä vastausta, mutta just tämä, että mikä määrä nautintoa on meille riittävä? Vai onko tässä edes kyse loppupeleissä, että typistäks mä ilmiötä nautinnon ympärille?
Niin, no toisaalta en mä jotenkin tiedä. Mun mielestä tämä kytkeytyy ihan samalla lailla kuin jotenkin muutenkin seksiin tai siihen liittyviin normeihin, että keitä me oikein ollaan sanomaan toisten puolesta, että mikä heille on nautintoa tai sopiva määrä nautintoa tai mistä he saa nautintoa.
Niin mäkin mietin tota sun nautintokysymystä.
Mä huomaan, että siinä on semmoinen vähän valistava äänensävy.
Ja siis koska mun mielestä, mä myöskin tässä kun mä tätä Exceliä niin kuin tein, niin mä myöskin niin kuin tämän koko niin kuin chemsex-ilmiön, niin mä niin kuin huumeiden käyttö ja seksi ja ylipäätänsä niin kuin huumeiden käyttöä, niin mä luokittelin, että sitä voidaan tarkastella biologisesta kulmasta, eli mitä, niin kuin, mitä esimerkiksi, mitä hormoneja erittyy. Sitten se voidaan tarkastella niin kuin psykologisesta niin kuin kulmasta, eli miltä se susta tuntuu, millaista käyttäytymistä, millaista kokemusta se sussa niin kuin aiheuttaa. Ja sitten juuri tämä, mitä Havu on sanonut, että niin kuin sosiaalinen. Että sitten, että niin kuin, juuri se niin kuin yhteys, mä oon tämän porukan kanssa, teen tämän porukan, yhdessä tämän porukan kanssa käytetään tätä huumetta, niin kuin, että sitten se on semmoinen se yhteisöllisyys. Mä ajattelin, niin kuin kolme tapaa ymmärtää niin kuin huumeiden käyttöä. Ja sitten, kun siihen tulee vielä chemsex, niin sitten siihen tulee se toiminta. Eli neljänneksi kulmaksi. Niin sitten tässä kohtaa, niin mä ajattelin, että tässä on neljä niin kuin isoa elementtiä, että jos se olisi vaan sen niin kuin nautinto, niin se on tosi kapea tapa katsoa sitä itse asiaa tai ilmiötä.
Ja itse asiassa muistan tavallaan tuo hyvä pointti, että se on yksi subjektiivista, myös se nautinto, mitä se on. Ja mä heti saan itse kiinni, että onhan vaikka ryhmäseksin harrastaminen, niin aika vaikeaa alkaa keräämään sitä ryhmää siihen. Koska sä et koskaan tiedä tavallaan, mitä toiset ajattelee siis siitä. Sä tulet paljastaneeksi omat mieltymyksesi ja ryhmäseksi nyt ei ole meillä mainstreamin niin kuin valtavirtaa kuitenkaan. Niin, ja sitten kun chemsex-bileissä tai party and play, niin kuin ilmeisesti ulkomailla sanotaan, niin siinähän se koko juttu on myöskin siis se, että se on tarjolla se niin kuin ryhmäseksin mahdollisuus siinä. Niin kyllähän se myöskin poistaa niitä raja-aitoja.
Ja siis me ollaan kokeilun halusia. Ihminen on kokeilun halunen ja elämysten halunen useimmiten. Ja kyllähän se on, joku varmasti saa siitä sellaisia kokemuksia, joita ei ehkä muuten tulisi. Tulee ehkä avattua portteja jotenkin sellaisiin seksuaalisiin kokemuksiin ja tilanteisiin, joita ei välttämättä siinä jotenkin arjessa tulisi vastaan oikein millään. Että se mahdollistaa myös tavallaan se yhdessäolo, se yhteinen tietynlainen mielentila ja se jotenkin intentio, millä sinne tullaan, niin semmoisen kokeilun ja leikin ja kokeilun haluaa lisää se aine ja sitten samaan aikaan sulla on tavallaan se niin kuin jotenkin auki siinä se kaikki eri mahdollisuudet ja eri ihmiset. Ja te tiedätte siis tietyllä lailla, ne on seksibileet, joissa tavallaan joita boostataan?
Mulla tuli kaksi asiaa tuosta mieleen. Mä siinä alussa, kun mä siteerasin sitä lääkäri John Söderholmia, niin hän on myöskin siis sanonut sitä, että toi päihdyttävien aineiden käyttö on ihmiselle lajityypillistä käyttäytymistä. Eli siis se, että ei ole olemassa semmoista niinku kulttuuria, missä ihmiset eivät niinku pyrkisi päihdyttämään itseään jollain aineella.
Ja myös ihan tästä siis päihteiden käytöstä seksuaalisissa tarkoituksissa, niin siis siitä on satoja tuhansia vuosia, niin kun, tai satoja tai tuhansia vuosia niin kun näyttöä, että ihmiset on tehnyt sitä jo kauan sitten, että ei tavallaan ei ole kyse mistään uudesta.
Onko sulla jotain historian knoppi, että mitä päihdyttävää ainetta ja missä kulttuurissa ja milloin on ensimmäisen kerran tehty?
Hänen alkoi nyt veri taas virtaamaan.
Ei, valitettavasti mulla ei ole ehkä nyt tässä tarkkaa historiaknoppia sulla antaa, mutta tavallaan, että me puhutaan niin kuin ikivanhasta ilmiöstä, joka on nyt ottanut tietyn yhteisön keskuudessa tietynlaisen muodon.
Ja sitten toisena asiana mulla heräsi mieleen se, että ei ole tavallaan yllätys, että tämä on niin kuin seksuaalivähemmistöt ja sitten nimenomaan siis homomiehet, eli kuin miesten välillä. Koska sitten jos on niin kuin tilanteessa, mä ajattelen tätä, että kun se olisi vaikka niin kuin mies-nainen ja sekava joukko kaiken näköisiä, niin sitten siinä on niin kuin myöskin se, että millainen määrä mitäkin huumetta missäkin kehossa. Meillä on varmaan siis jonkun verran, mä en tiedä, sanon havu, jos mä oon väärässä, mutta että, niin kuin, että naisen keho esimerkiksi saattaa reagoida eri tavalla tai eri annosmääriin kuin miehen keho.
Voi joo, riippuu kehon koosta niin, ja koostumuksesta niin kuin, ja muusta. Joo.
Niin, koska eikö niin kuin jotenkin rasvan määrä esimerkiksi vaikuttaa johonkin?
En tiedä.
Mun Exceli ei mutta sitten kun otetaan se, että kuinka paljon niin kuin, helpompaa on se, että niin kuin, on siis niin kuin, mies, kuin se, että jos olisi esimerkiksi mies-nainen, niin siinä se niin kuin, naisen mahdollisuus esimerkiksi, että hänen rajansa ylitetään, niin se on niin kuin, onko mä nyt ongelmallinen?
Mä just tässä mietin, että millä kaikilla keinoilla mä voin kohta saada sut kiinni.
Se on, joo, koita saada mut kaikesta kiinni. Mä oon nyt ihan valmiina tässä niin kuin olen ongelmallinen. Mutta siis niin kuin mulla tulee niin kuin heti se, että koska meillä on niin kuin, ehkä mä oon nyt jotenkin kyllästynyt siihen, että mä luen koko ajan lehdistä sitä, että jossain mies raiskasi naisen. Että tavallaan niitä ylilyöntejä, että kun vittu, kun ne miehet raiskaa naisia, eikä voida kaikki vaihda rauhassa keskenämme pervoilla ja silleen, että kuunnellaan, että haluuko kaikki pervoilla mun kanssani. Niin, ja jos ei halua, niin sitten ei pervoilla.
Mä taas ajattelen, että miksi se on miesten keskuudessa yleisempää, niin liittyy varmastikin siihen, että naisten välinen seksi ei ole ollut tapu. Se on ehkä ollut näkymätön, kun taas miesten välinen seksi on edelleen meidän yhteiskunnassa tapuaiheena, jolloin voisin kuvitella, että nimenomaan sillä saadaan sitä stigmaa hälvennettyä, sitä häpeän tunnetta hälvennettyä, sitä ulkopuolisuuden kokemusta, kun käytetään huumeita seksin yhteydessä.
Niin, no homous tietyllä lailla kolahtaa aika kovaa niin kuin miehuuden normeja vastaan.
Niin.
Ja päihteethän usein auttaa meitä pääsemään irti tietyistä asetelmista, totutuista asetelmista ja normeista, jotenkin hölläämään ja antamaan itsellensä luvan olla jotain, mitä sä et ehkä arjessa ole päästämään irti.
Mun mielestä jotenkin nyt en halua niinku romantisoida ja glorifioida näitä, mutta jotenkin toi ajatus siis siitä, että ne antaa sen mahdollisuuden jotenkin sille niinku leikkisyydelle ja sille irti päästämiselle. Koska se on, moni homomieskään ei tunnista välttämättä vähemmistöstressiä, mutta saattaa kuvailla vähemmistöstressiin liittyviä tekijöitä, joita sitten lähdetään lievittämään alkoholilla, mutta myöskin chemsexin tiimoilta varmastikin. Niin kyllä mä niinku ymmärrän sen tietyllä tavalla, sen, että kun sä astut kotiovesta ulos, niin siellä on aina yhteiskunta vastassa jollain tavalla, niin ikävää kuin se onkin. Niin sitten, että sulla on niinku suljetut ovet ja seinät, missä sä oot ollut kaltaistesi kanssa, koska aika harvassa meillä on, ja tämä on taas mun mielestä niin kuin tosi harmillinen niin kuin homoyhteisössä, että aika harvassa meillä on sitten niitä turvallisia tiloja, missä miehet kokoontuisi keskenään. Ja se on taas katse niin kuin meihin homomiehiin, että miksi emme luo niitä tiloja itsellemme. Että siinä missä meillä on kertavuoteen mahtavat lepakkopileet, Pride-aikaa, niin aika hiljasta on aina miesten bileet.
Naisten bileet.
Niin. Eikö, onko naisten bileet eikä lepakkopileet?
Naisten
toi
bileet.
Toi oli ongelma, niin todennäköisesti.
Se oli vaan.
Joo,
mutta se oli hyvä, kun mä sanoin tämän ekaa kertaa, kun mä deittailin muijaa, niin sitten mun pestis toi mulle heti lepakkoheijastimen.
Mutta onko se ollut joskus, mä olen miettinyt, että oli varmaan aika
siis ongelma. Voi olla, että se on ollut joskus 90-luvun joku lepakkopileet, mutta siis se on naisten bileet perjantaisin.
Joo, niin se tavallaan, että niiden yhteisöllisten tilojen puute on valtava miesten keskuudessa. Ja tarve varmasti on sille, mutta se, että saadaanko me ilmaista sitä tarvitsevuutta, niin on sitten taas eri keskustelu ja siitä voidaan jatkaa. Mutta että jotenkin mä alan niinku tunnistaa tätä tarvetta, siis se, että miksi tämmöinen ilmiö on olemassa, niin koko ajan enemmän ja enemmän. Ei se tarkoita sitä, että mä hyväksyn sitä välttämättä, taikka itse ottaisin osaa ja arpaa siihen. Se on niinku eri. Ja sillä ei tavallaan mitään merkitystä, että hyväksynkö mä nyt jonkun toisen ihmisen.
Niin se ei ole tavallaan sun tehtävä.
Ei todella niin.
Luojan kiitos.
Niin, juuri näin.
Ja sama ei itsekään tarvii olla tässä. Mutta siis se mun mies-nais-pohdinta, niin siis se lähti mulla siis sitä, kun mä nyt katson tätä mun Exceliä tässä samalla sivuilla, että me jutellaan tässä. Ja mä katson näitä niinku vaikutuksia ja tätä. Niin mulla itselläni tulee siis semmoinen olo, että jos mä niinku lähtisin niinku kokeilemaan chemseksiä ja jostain tämmöisiä, mitä näitä koella tyyleeniä, niin kuin, mitä nämä nyt on, mitä tulee sitten ja näitä. Niin kyllä mä niin kuin mieleen, niin kuin mulla tuli mieleen vaan se, että niin kuin mieluummin mä olisin vaikka jonkun niin kuin naisen seurassa kuin miehen. Siis se oli mulla niin kuin, se on tavallaan niin kuin henkilökohtainen yhtäkkiä niin kuin ajatus.
Joo, ja kyllähän siis chemsex-kulttuurissa niin kuin korostuu ihan super paljon kommunikaatiosuostumuksen merkitys, koska ihan samalla tavalla kuin me ollaan vaikka niin kuin alkoholin vaikutuksen alasena, niin meidän täytyy olla ekstra tarkkoja siinä, että meillä on varmasti toisen suostumus, toinen on tarpeeksi hyvässä kunnossa siihen, että se pystyy antaa sen suostumuksen ja ollaan niin kuin samalla sivulla siitä, mitä ollaan tekemässä. Muutenhan se siis altistaa niin kuin rajan ylityksille, jolloin se korostuu tosi paljon, että täytyy sopii siitä, mitä tehdään. Täytyy katsoa, tsekata välillä, oletko kunnossa, miten meillä menee. Että täytyy aina olla niin kuin semmoisessa kunnossa, että pystyy kertomaan, että miltä seksi tuntuu. Ja.
Tämä on hyvä, kun mitä nämä on, kulmakarvat, kun nämä on? Niin oikein laitan
siis
ruttuun
näin.
Joo.
Ja sitten siinä on noi, ne sipeliukset, mitkä kerääntyy siihen.
Niin mä huomaan, kun mä alan kuuntelemaan havaisille niin suostumus, huumeet. Että tavallaan, että jos ei pikkujouluissakaan osata, että mä alan heti vertaan, että jos ei pikkujouluissakaan osata humalatilassa, niin miten saatika sitten huumeiden? Mutta onko tämä osa sitä kulttuuria, että tämmöisiä keskusteluja käydään vaikka ennakkoon, taikka että onko, osaako se niin kuin sanoa? Koska musta oli, noinhan se pitäisi ollakin ja sä sait kuulostaa sen siltä, että niitä asioita pohditaan.
No tilanteita on varmasti monenlaisia, mutta siis kyllä mä ajattelisin, että se kuitenkin chemsex-kulttuuri jonkun verran yhdistää tai siihen yhdistyy myös niin kuin BDSM-kulttuuria. Mm. Että se voi olla myös tai jotain tämmöistä muuta ikään kuin normeista. Jo tavallaan lähtökohtaisesti se asetus, että ollaan vaikka sateenkaari-ihmisten kesken, sehän on normista poikkeavaa seksuaalisuutta jotenkin. Ja sitten niinku siihen voi yhdistyä muita tekijöitä, jotka jotenkin rikkoo semmoisia seksin totuttuja käsikirjoituksia ja normeja. Niin sitten sit kyllä mä näkisin, että se tuo ehkä mukanaan semmoista. Ja toisaalta se, että ihmiset myös on tietoisia siitä, että he ovat aineen vaikutuksen alasina. Ja se on niin kuin etukäteen parhaimmassa tapauksessa etukäteen kuitenkin mietitty ja ymmärretty, niin silloin ne voidaan käydä keskusteluja etukäteen, tehdä sopimuksia etukäteen. Ja toisaalta niin kuin, eihän se, että sä olet jonkun verran päihtynyt ja päihteiden vaikutusajatkin on niin erilaisia vaikutukset keskenään, mutta kyllähän sä voit silti niin kuin skarpata siinä, että sä seuraat sen toisen elekieltä ja kysyt siltä välissä, että miten se voi ja muuta, että ei se ole niin kuin, ei se ole sinänsä mahdoton yhtälö, mutta kyllähän se vaatii siihen erityisesti niin kuin huomion kiinnittämistä, jotta ei tapahdu rajojen ylityksiin.
Siis mä oon niin tynnyrissä tämän aiheen kanssa, koska mä olin heti silleen, että totta, niin nehän jos siis semmoisessa niin kuin, jossain niin kuin tiedostamattomassa tavallaan.
Niin, ei.
Niin. Sä menet kurviin, niin sä näet niin
kuin. Siis se on kerran, kun ottaa kannabissätkän, niin sä oot saman tien kurvissa pötköllään loppuelämässä.
Mutta sehän tässä on, että me puhutaan tosi eri aineista, siis tosi erilaisista aineista, kun välttämättä siellä kurvissa käytetään. Että siellä ei välttämättä käytä samoja aineita. Että chemsexissä tietyllä tavalla sitä määritellään myös aika paljon sen kautta, että minkälaisia aineita siellä käytetään. Mm. Eli puhutaan stimulanteista, puhutaan aineista, jotka lisää energisyyttä, euforian tunnetta, lisää seksuaalista halua ja kiihottuneisuutta, lisää yhteyden tunnetta toisiin, ehkä semmoisia rakastavia tunteita jopa.
Mä kuulin yhden tämmöisen kuvauksen tuosta, se oli nyt ESSO, elikkä MDMA. Hyvä.
Sehän olet saat tuolla sun Excelissä. Joo, meillä on havu tässä.
Niin on, joo, siis. Eli ESSO, eli MDMA, eli Molly, eli Mämmi. Onko siellä jotain muita lempinimiä? Yes. Mä olisin halunnut semmoisen, niin kun mä menen siis välillä sekaisin, kun mä niin kuin jostain tulee semmoista niin epävirallista tietoa, ja sitten kun katsoo taas jotain niin kuin virallisia, niin sitten niissä on justiinsa tämmöisiä niin kuin kirjainyhdistelmä. Onko nämä sama tuote? Mitä nämä on?
Tämän takia me ollaan oltu niin ovelia, että kun me ollaan tällä hetkellä keräämässä tietoa meidän nettisivuille ja julkaisemassa myöhemmin chemsex tietosivustot, niin me ollaan jopa siellä ihan, että siellä löytyy tämä nimi ja sitten löytyy vähän niitä katunimiä.
Loistavaa, koska siis Tuma meni näistä sekaisin nimistä. Muut menee näiden käyttämisestä.
Mutta mä fiilaan sua. Siis tässä on aika paljon semmoista niin kuin omaksuttavaa.
Joo, mutta siis tämän Möli, eli Mämmi, siis kansallisromanttisesti.
Kuulijat tiedoksi, jos haluat harrastaa chemsexiä Jenni Janhakan kanssa, niin ihan tuokaa vaan tulostettuna printattu versio näistä kaikista Excelissä mainitusta asioista.
Siis Excelit ja PowerPoint-esitykset paikalle, niin mä oon...
Siis me ei olla sama. Me ei niin olla sama ihminen.
Me ollaan sama ihminen.
Yes. Oikein hyvä. Oikein.
Mulla on siis 42 sivua tällä hetkellä työn alla.
Siis oikein kun on erotiikan lamaannuttaja. Siis tavallaan niin kuin veltostun hetkessä, kun mulle tuhoaa niin kuin Excel. Mut jatka, sulla oli joku.
Niin. Eli siis tää Mämmi. Niin siis kuulin tämmöisen kuvauksen, että siis kun oli ottanut tätä, niin oli siis niin kuin, ei nyt varsinaisesti niin kuin mitenkään maailma erikoinen yhtään, tai ei ollut silleen niin kuin sekava olo.
Mut muuten vaan muistutti Juha Mietoa.
Hyvä! Ihanaa!
Mä koitan tulla takaisin Faija-peliin.
Niin, sä heti Faija-peliin vauhdilla mukaan.
Joo, ihan kuin validoit, kiitos.
Joo, vauhdilla, eli speedillä.
Mä en keskeytä sua.
Niin, mutta siis...
Me ei olla otettu siis yhtään mitään.
Ei olla. Mutta
et sä oot saatu tuonne ne ADHD-lääkkeet?
En. Ai, okei. Just sen takia, että tänään ollaan puhuttu. Tänään on niin kuin...
Joo. Mulla on tuolla kirjahyllyssä näkyy mun refluksilääkkeet, että mä oon refluksilääkkeiden voimilla. Niin Mämmi. Niin sä sanoit, että ei ole yhtään semmoinen sekava olo, ihan perus niin kuin tavallaan, että siis oli ilmeisesti jo alkoholikäyttö, että semmoinen niin kuin hiprakka. Mutta sitten kun niin kuin suuteli toista ihmistä, niin hän sitten sanoi, että se tuntui, että sitä niin kuin huulen pintaa oli paljon enemmän ja se oli paljon pehmeämpää. Ja että se oli tavallaan se niin kuin... Semmoinen, niin kuin, ja sitten se kosketus niin kuin herätti, että sä sanoit, että hänestä tuntui, niin kuin, että siellä oli semmoista väreili. Ja, niin kuin, ja muuten sitten taas, kun jos ei ollut niin kuin kontaktissa toiseen ihmiseen, niin ei varsinaisesti oikein ollut mitään.
Mulla on yksinkertainen filosofia, joka tekee arjesta merkityksellistä. Uskon, että joka kerta istuessani samaan pöytään uuden ihmisen kanssa maailmani voi muuttua. Mä oon Mikko Kuustonen ja kutsun sut mukaan oppimaan uutta neurokirjosta, mielenterveydestä ja työkyvyn haasteista. Keskustelen näistä teemoista Koronarian uudessa Sinulla on väliä -podcastissa huippuasiantuntijoiden sekä mielenkiintoisten tuttavien kanssa. Podcastin löydät osoitteesta koronaria.fi/podcast tai Spotifysta.
No hei, puhuttiin tuossa suostumuksesta, mä menen nyt Mämmistä riskeihin.
Joo.
Koska aina Mämmin syömiseen liittyy jonkinnäköisiä riskejä.
Joo.
Mutta siis...
ei tule kutsuja enää mihinkään.
Jotta jotenkin saadaan myöskin vastapainoa siis sille, että mistä tässä ilmiössä on kyse, niin täällä on myöskin tietynlaisia riskejä, jotka osittain varmasti liittyy myöskin tuohon niin suostumukseen, siihen omien rajojen tunnistamiseen ja siihen. Kyllä. Niin mitä muita riskejä sä nostaisit esiin?
No ihan lähtökohtaisesti, kun me ollaan tekemisissä niin kuin Suomessa laittomiksi määriteltyjen aineiden kanssa, niin totta kai niin kuin sen hankintaan ja jotenkin hallussa pitää kaikkea, niin kyllähän siinä toki tulee omat riskinsä, mitkä valitettavasti voi kyllä sitten niin kuin tulla vastaan myös siinä, että niin kuin ylipäätään meidän huumekulttuuri tekee sitä ja huumepolitiikka, että sit sen takia me ei myöskään ehkä mennä juttelemaan siitä asiasta tai haeta siihen jeesiä.
Just.
Tämä. Sosiaalisen tuen.
Joo, ja siis tämähän on monella niin kuin pelko sitä, että jos niin kuin terveydenhuollossa mainitsee huumeiden käytöstä, niin sitten että se on saman tien niin kuin leima, rikosrekisteri, mutta siis tämähän ei pidä paikkaansa. Eli siis niin kuin, lääkärillä ja niin kuin sairaanhoitajilla, niin niillä on vaitiolovelvollisuus ja niille voi sanoa. Ja mun mielestä tämä on myöskin semmoinen niin kuin tärkeä asia, koska jos mä nyt itse olisin lääkäri, mikä siis tällä älykkyysosamäärällä niin ei ole mahdollista, siis se, että jos mä hoidan potilasta, niin kyllä mulla olisi aika oleellista tietoa se, että onko tässä niin kuin oireen taustalla mahdollisesti jotain huumeita.
Joo, ja ehkä ne voi vaikuttaa muutenkin silleen kokonaisterveyteen.
Kyllä.
Ja sitten on toki meitä kolmannen sektorin matalan kynnyksen paikka, että meille sitten voi tulla, kyllä, meille sitten voi tulla ihan juttelemaan aiheesta ihan ilman, että me tehdään minnekään rekistereihin. Niin. Siis meillähän ei mene mihinkään potilastietojärjestelmiin eikä minnekään. Meidän kanssa voi ihan vaan jutella aiheesta.
Eikö tuossa nyt ole siis, kun sä puhut niistä riskeistä, niin se, että ei voi, niinku, koska kun nämä on niinku rikollisia tuotteita, niin eihän näissä ole siis, näissä ei ole samalla tavalla kuin marketista ostaa, niin siitä ei näe, niin kuin, että mitä tämä tuote sisältää. Siis niin kuin, tuote selosti, niin siellähän sitten voi olla mitä tahansa. Niin mä kuulin, se oli se podcast, minkä Joonas sä linkkasit mulle liittyen tähän, niin siinä oli asiantuntija, joka...
Olipa kerran hit positiivisten.
Joo, positiivisten. Joo. Niin, siinä asiantuntija sanoi sitä, että esimerkiksi jos nyt ostaa huumeita jotain, niin sitten kun ei voi oikeasti tietää, että mitä se pitää sisällä, että kuinka tymäkkää se on, kuinka mietoa se ja mitä muita niin kuin mahdollisesti siellä on, niin sitten se, että niin kuin ensin kannattaa niin kuin kokeilla hyvin pienellä määrällä ja katsoa siihen, että niin kuin miten se vaikuttaa. Ja sitten kun tavallaan se niin kuin erä, minkä on ostanut, niin on semmoisella pienellä määrällä vähän niin kuin itse ruskettava. Tiedätkö, kun itse ruskettava, niin siellä
on... Sä just vertaa huumeita ja itse ruskettava. Okei, molemmilla on... Vaikutukset.
Niin, riski. Niin siinä on kanssa.
Näin, joo.
Siinäkin,
suuret.
Siinäkin sanotaan, että kokeile ensin pientä määrää johonkin kohtaan.
Jos aivan.
Niin, sitten kun ostat huumetta, niin kokeile ensin pientä määrää.
Joo. Niin. Hyvä verta. Joo, kyllä. Sain kiinni.
Kyllä. Niin, mutta esimerkiksi tämä riski, koska siis myöskin se, että sä et voi tietää, mitä sä ostit.
Ja tämä on mielenkiintoinen ollut huomata, kun... on ollut tekemisissä ihmisten, tai kun on puhunut ihmisten kanssa, ketkä on käyttänyt vaikka huumeita bailaamisen yhteydessä. Ja sitten kun on kysynyt, että et ikinä tiedä, mitä niinku niissä pusseissa oikein on.
Niin, ja sitten kuitenkin...
Tutulta ostanut.
Just näin.
Okei.
Ja sitten nämä samat keskiluokkaiset ihmiset, jotka on silleen, että no mä nyt ostin tutulta. Niin sitten ne on oikein tarkkana niistä kaiken näköisistä ruuista ja terveellistä ja kuinka... Ei mulla mitään
patoa. Ja musta se on musta ihmeellinen, mutta ehkä siinä tullaan johonkin semmoiseen, niin, mikä korona-aikana, että eihän se nyt muhun tarttu. Tavallaan tämmöisen, onko se ylivoimaisuusvinooma tai joku tämmöinen ajatteluvinooma, että jotenkin ajatellaan, että juuri se minulle tarjottu tai minun ostama huume on jotenkin puhdasta. Ja totta kai se todennäköisyys voi olla sille, että se on puhtaampaa kuin se, että sä ostat sitä jostain tuntemattomalta tekijältä kuin tutulta. Mutta että eihän me... Voi koskaan olla varma kuitenkaan siitä, mitä siinä on.
Ei voida. Sitten toisaalta mä ajattelen, että se on myös tiedetty riski. Siis että mehän tehdään elämässä ihan super paljon valintoja ja tekoja, joissa me tiedostetaan, että sillä on joku vaikutus, sillä on joku riski. Ja sitten me otetaan se. Että tavallaan kun ihminen juo alkoholia, hän ottaa tietyt riskit, kun hän tekee harrastaa jotain extreme-lajia, hän ottaa tietyt riskit.
Joo, siis aikuisten yleisurheilu, ei ole monessa jaksossa on puuttunut viittaus siihen, niin siinäkin mä ydyn. Ottaa sen riskin, että jos mulle sattuu siellä jotain, niin Helsingin kisaveikot ei ole mitenkään vastuussa siitä. Mä otin tietoisesti ja lähdin seiväs hyppäämään.
Niin. Joo, mä huomaan tavallaan, että tuommoisten niin kuin arkisten asioiden kohdalla, niin sitä ei samalla lailla ajattele. Hyvä, ettei ajattelekaan koko ajan. Siis tähän koko ajan niin kuin riskien minimoimista muuten. Ehkä se korostuu just tämmöisissä kielletyissä kiellettyjen aineiden käytössä, sit tavallaan se, niin kuin se riskipuhe.
Siis kielletyissä aineissa on se tylsää, että nyt kun tuolla nyt sitten lähtee Helsingin yöhön pilettää ja sitten siellä innoissaan kokeilee tätä supertrendikästä kokainia, niin siis siinähän tukee niin kuin kansainvälistä rikollistoimintaa. Että jos mietitään sitä, että minkä takia täälläkin nyt väkivaltaisuudet ja kaiken näköistä täällä on, niin siis eihän täällä niin kuin, täällä on rikollisjengiä. Niillähän on bisneettiä täällä.
Niin, mutta se on niin kaukainen asia, kato.
Se on niin kaukainen, ei se ole tuolla teatterin pipissä.
Se ei sinne ylety. Niin. Mutta mä löysin tämmöisen tiedon, että kansainvälisten tutkimusten mukaan, no tämä nyt ei varmaan, maallikkokin varmaan olisi tämän voinut sanoa, mutta että huumeiden käyttö aiheuttaa myöskin lisääntyvää riskiä mielenterveysongelmiin, masennusta, työkyvyn heikkenemistä, mutta myöskin sosiaalisten suhteiden heikkenemistä. Mm. Niin miten tämmöisiä riskejä sitten pitäisi niin käsitellä, jos ajattelee osallistuvansa vaikka chemsex-bileisiin?
No tässä ehkä tulee aika tärkeä semmoinen termi kuin haittojen vähentäminen. Eli ihmiset kyllä tietää, että käytöllä voi olla haittoja, niin kuin sanoin, että ihminen, aikuinen ihminen ottaa tietoisia riskejä, mutta niitä haittoja on mahdollista vähentää. Niitä ei ole mahdollista poistaa, mutta niitä on mahdollista vähentää. Se voi olla just sitä, että ennen vaikka nyt bileisiin menoa, niin sä lepäät, pidät huolta itsestäsi, syöt hyvin alle. Sitten sä mietit etukäteen sitä, että mitä sä aiot siellä bileissä tehdä. Teet ehkä vähän suunnitelmaa siitä, mitä sä aiot käyttää, kuinka paljon, kuinka kauan sä aiot käyttää. Missä vaiheessa sun täytyy lopettaa, jotta sulla on tarpeeksi aikaa palautumiselle, eikä se esimerkiksi vaaranna sun jotain seuraavia tärkeitä menoja tai jotain arjen kuvioita. Mitä silloin, kun sä palaudut, niin miten sä silloin ehkä jotenkin jälkikäteen hoivaat itseäsi. Ja sitten tosi tärkeä on se, että mitä muuta elämää, minkälaisia muita ihmissuhteita, kiinnostuksen kohteita, intohimoja sulla on myös sen chemsexin ulkopuolella. Ja onko sulla myös seksiä selvinpäin? Pystytkö sä saamaan nautintoa myös muusta kuin siitä niin kuin päihtyneenä tehdystä seksistä? Eli tavallaan semmoista, että yrittää pitää tasapainoa siinä, että se chemsex ei lähde muodostumaan jotenkin ainoaksi nautinnon kohteeksi ja, tai lähteeksi ja kiinnostuksen kohteeksi. Esimerkiksi sellaisia. Pitää huolta muista sosiaalisista suhteista. Ja.
Sitten mä kuulin tämmöisestä, että mulla oli yhdessä vaiheessa alkoholin käytöstä ihan hirveät darramaa siksi, että tuli. Että mulla ei välttämättä ollut niinku krapulaa muuten, mutta mun mieliala meni aivan. Siis tosi niin kuin synkkiin. Niin sitten mä oon kuullut, että siis huumausaineella saattaa olla niin kuin vieläkin voimakkaampia tämmöisiä niin kuin downareita. Ja sen niin kuin, jos mä ymmärsin oikein, niin se johtuu siitä, että esimerkiksi nämä stimulantit, niin kun me käytetään sitä dopamiinivarantoa, niin sitä dopamiinivarantoa käytetään hirveät määrät sen stimulantin avulla. Niin ensinnäkin se kontrasti siihen, kun me ei enää ole niin kuin runsas dopamiinisen pää, ihan muina lääkäreinä täällä se pitää, niin runsasti dopamiinipää, niin sen lisäksi myöskin meidän dopamiinivarannot on tyhjentyneet, jolloin sitten taas se niin kuin mieliala, niin se saattaa mennä hyvinkin synkkiin tunnelmiin.
No, aika moni tunnistaa just niin kuin sanoit darrama siis. Niin, ja tässä puhutaan usein vielä aineista, jotka boostaa siellä niin kuin aika reippaasti sitä aivojen välittäjäaineiden toimintaa, niin sitten on hyvä tiedostaa, että laskut voi olla pikkasen raskaan tuntuiset. Niin on hyvä varata aikaa ja miettiä, että onko silloin vaikka jonkun seurassa tai pitääkö yhteyttä johonkin ja olisiko silloin vaikka hyvä hetki, jos siellä bileissä on ollut vaikka joku tuttu ihminen, niin jutella vaikka senkaan vielä siitä kokemuksesta ja että sulla on vähän jotain tukea. Ja...
tai viettää senkaan lörvintäi.
Niin. Just näin. Niin,
katsoa tuota Netflixistä jotain.
Ja ehkä tuosta tutusta tuli myös mieleen se, että yksi tärkeä tekijä on bileissä on se, että sä et menisi sinne niinku ihan yksin vieraina keskellä. Tuo olisi tosi tärkeää, että sulla olisi siellä joku, jonka sä tunnet, että siellä on joku luotettava ihminen. Te voitte katsoa vähän toistenne perää ja sen, että mikä teidän vointi on ja tota, sillai.
Joo.
Seksiä selvinpäin. Tuo oli musta jotenkin hyvä, että onko... Tai
ylipäätä... Siis toi kuulosti ihan joltain 90-luvun...
valistuslehti.
Niin, kyllä.
Todellakin.
joku Sysmän seurakunnan lehtinen.
Seksiä selvinpäin. Eikö mä musta niin kuin... Hyvä termi toi haittojen minimointi. Ja ehkä niin kuin funtsia siis sitä, että... onko ne hyödyt suuremmat kuin haitat? Se on varmaan semmoinen vedenjakaja, joka toki on vaikea määritellä sitä, mutta että viekö se enemmän kuin se antaa? Niin.
Ehkä, että kuinka isoksi sen chemsex-kulttuurin rooli sun elämässä kasvaa ja minkälaisia vaikutuksia sillä on. Että kyllähän kun me puhutaan aineista, joista monet on... tai voi aiheuttaa riippuvuutta, psyykkistä tai fyysistä tai molempia. Ja sitten lisäksi on se kulttuuri ja yhteisö, johon sä saatat kiinnittyä myös sosiaalisesti.
Joo.
Niin tavallaan on hyvä pitää mielessä, että kuinka paljon sulla on tavallaan sitä muuta elämää sen ulkopuolella ja kuinka paljon se alkaa niin kuin vallata alaa.
Niin, että jos sulla on se yksi tietty kaveriporukka ja niiden semmoinen kiva pilemmeinikin, niin kuin totutusti menee rentoutumaan, niin sitten jos siellä on niinku huumeiden käyttöä ja chemsexiä ja tätä, niin sitten tavallaan, miten semmoisessa tilanteessa voi ollakin se, että no itse asiassa mä harrastaisin tänään ihan vaan seksiä selvinpäin. Että tavallaan, kun siinä on sitten se sosiaalinen paine, että tässä porukassa on aina tehty näin.
Miten sitten PrEP-lääkitys ja chemsex? Osaatko sä siitä sanoa?
Joo. No siis yksi...
Ja PrEP-lääkitys kuulijoille tiedoksi on siis HIVin estolääkitys.
Kyllä.
HIV-negatiivisille.
Joo. No ylipäätään ehkä yksi just haittojen vähentämisen keino on se, että miten sä pidät huolta sun seksuaaliterveydestä. Että tilanteessa, jossa sulla saattaa mahdollisesti olla monia eri seksikumppaneita ja saattaa olla ryhmäseksitilanteita ja niin kuin tämmöisiä perus, kuten muissakin seksibileissä otetaan huomioon, niin että mikä sun, me puhutaan joskus tämmöisestä turvaseksistrategiasta, että mikä se on, että onko sä miettinyt etukäteen sitä, että miten ehkäistään seksitautien tarttumista. No esimerkiksi just aika monet saattaa olla repillä. Sitten tietysti on ihmisiä, jotka on, jos on jo HIV-positiivinen, niin sitten tietysti silloin, kun on toimivalla lääkityksellä, niin silloin ei HIV tartu eteenpäin, ei myöskään suojaamattomassa seksissä. Sitten aika tärkeä on tietty, että käy seksitautitesteissä sillä lailla suht koht säännöllisesti, jos on usein ja paljon.
Tähän mä annan kaikille ohjeeksi, että kun menette seksitautitesteihin, niin kaivakaa jokainen sisältänne se oma pieni sisäinen Samantha. Ja kun sanokaa vaan, että joo, aivan kaikkea on harrastanut ihan joka ikiseen reikään, koska siis niin helposti siellä jää joku näyte ottamatta, koska kaikki olettaa, että kaikki harrastaa vaan semmoista penetratiivista seksiä illalla 9 pimeässä.
Jos oot homo, niin todennäköisesti saat kohtelun Plexin kumihanskojen ja suojapuvun kanssa. Been there.
Oikein, älä viitti.
Pari vuotta sitten julkisella puolella, joo, sain kuule sellaiset... ripitykset menemään. Mä sanoin sille rouvalle, että nyt oot muuten hiljaa. Mä en sulta ota yhtään vastaan tätä. Tää ei ole sun tehtävä.
Ja tää on siis oikeasti ihan, myös niin kun mietitään chemsex-kulttuuria, niin sulla on ehkä tavallista enemmän, tavallista monipuolisempaa seksiä saattaa olla ja erilaisia seksitilanteita. Niin se on kyllä tosi, just näin. Että se on kyllä tosi tärkeää, että minkälainen vastaanotto myös siellä seksuaaliterveyspalveluissa on. Että sen takia myös toi kolmas sektori on siitä kiva, että meillä, voin kyllä sanoa, että voi tulla ilman tuomitsemista.
Joo, mutta minusta tuli hyvä toi, mikä se oli, sinun selviytymisstrategia.
Siis, turvaseksistrategia,
koska helposti me ajatellaan, että se kondoomi on nimenomaan se, että se on niin kuin turvaseksin just käsitys näin. On kondoomi. Että me ei ole yhtään tai mulla on sellainen fiilis, että aika vähän me ollaan laajennettu sitä ajatusta siitä, että mitä kaikkea turvaseksi tänä päivänä vaikka on. Nimenomaan niin kuin PrEP-lääkitys on yksi, säännöllinen testaaminen on yksi. Että se ei pelkästään ole sitä kondoomin käyttöä, vaan siinä on tullut variaatiota tosi paljon. Ja se varmaan nimenomaan tässä niin kuin chemsex-kulttuurissa.
Se voi tarkoittaa, että sä otat bileisiin oman liukkarin, joka sopii sulle ja sitä on tarpeeksi. Ja se voi tarkoittaa sitä, että sä käytät hanskoja jossakin tilanteessa. Että se voi olla tosi monipuolista. Monipuolista se tilanne. Ja tietysti tuohon niin kuin sitten muidenkin tartuntatautien tai infektioiden ehkäisyyn, niin sitten on tietty tärkeää, että ne myöskin ne välineet, missä aineita on ja millä niitä käytetään, niin sitten ne on tietty henkilökohtaiset puhtaat erillään muiden välineistä. Niin sekin on sitä haittojen vähentämistä.
Nyt muuten pakko äkkiä sanoa sitä, kun Joonas nosti tuon PrEP-lääkkeen, niin mä nostan sitten SSRI-lääkkeet. Niin, koska mielenterveyslääkkeet on yksi yleisimpiä lääkkeitä, mitä myydään Suomessa, niin nehän on myöskin semmoisia, että ne yhdessä huumeiden kanssa voi olla sille, että lisää niiden vaikutusta tai sitten niiden vaikutusta niin kuin huumeiden, ne ei vaikuta. Että esimerkiksi mä nyt, täältä mun Excelistä, niin katoin, että amfetamiinin kanssa SSRI-lääkkeet, mielenlääkkeet, ne on siinä kanssa niin kuin toi serotogenisen oireyhtymän riski kasvaa. Tiedätkö sä, Havu, mikä on serotonin?
Mä tiedän serotoniinin oireyhtymän, kyllä.
Mitä meinaa?
No se siis, siinä on ihan tietyt semmoiset niinku, tavallaan ikään kuin vähän myrkytystyyppiset oireet, mutta ehkä me ei mennä
tarkkuudella siihen. Mutta tämä sama serotoninisen energian oireryhmä, esimerkiksi niinku tämän MDMA, eli kyllä. MÄMMin, eli nykyään katukaupassa mikä se hiihtäjän nimi on?
Juha.
Mietona tunnettu.
Se on Mietoa.
Mieto, onko sulla mitään Mietoa?
Tämä tuntuu, että ei välttämättä tulisi oikein. Tuolla kysymyksellä.
Mä sanoisin ehkä niin kuin turpaan.
Niin siis mä olisin kaikista niin kuin epäkulein huumeiden käyttävä, kun mä olisin siellä jossain vessassa. Onko sulla Juha Mietoa tarjota? Ja kaikki olisivat, että hei, me pingaan. Niin, no mutta siis MMin kanssa SSRI-lääkkeet myöskin tämä riski kasvaa. Sitten myöskin LSD ja SSRI-lääkkeet, siellä on riskiä.
Joo, siis ihan tosi moni aine, jota chemsexissä yleensä käytetään, niitä kutsutaan myös chemsex. Ja tosiaan usein on tämmöisiä stimulantteja, piristäviä, energisoivia. Niin monella niillä on yhteisvaikutuksia erilaisten mielialalääkkeiden ja joskus myös psykoosilääkkeiden kanssa. Että niissä kyllä kannattaa olla tarkkana ja ehkä yksi asia, mistä ihmiset myös kaipaa tosi paljon tietoa ja haluaisivat enemmän tietoa, on se, että millä on minkäkinlaisia yhteisvaikutuksia toisten aineiden, lääkitysten muun kanssa. Et esimerkiksi myös joillakin HIV-lääkityksillä voi olla yhteisvaikutuksia joidenkin.
Ja kun sä sanoit, että teillä on tulossa HIV-pointilta tietoa. Kyllä. Tästä, niin onko siellä, tuleeko teillä tietoa näistä yhteisvaikutuksista? Mistä ihminen saa tietoa? Että jos se nyt on silleen, että no mulla on tämmöinen verisuonilääkitys ja sitten mulla on tommoinen esitalopraamit tuossa noin, niin mistä se tietää, että aiheuttaakohan itselleen hengenvaaran?
Tai no, mitä useampi aine tietysti on kyseessä, on se sitten lääkkeitä tai on se vaikka näitä kemsejä, niin sitä heikommin voi aina tietää, että miten kaikki vaikuttaa keskenään, koska me ei voida just olla varmoja aina siitä, että minkälainen se aineen koostumus ja vahvuus on ja näin poispäin. Ja sitten kaikesta ei vaan varmastikaan ole ihan tarkkaa tietoa. Mutta siis kyllä meidän nettisivuille sen verran, kun me tavallaan pystytään, niin on tulossa niin kuin tavallaan aineista keskenään. Ja sitten me ollaan niin onnellisia, että meillä on vielä farmaseutti
talossa.
Hyvinvoinnin johtava farmaseutti. niin ollaan kyllä yritetty sen verran, kun on mahdollista. Mutta sitten myös semmoinen sivusto kuin Tripsit, jos nyt muistan oikein, niin tämmöinen enkun kielinen, niin sieltä löytyy esimerkiksi semmoinen taulukko ihan niin kuin eri aineista. Ja siellä on jonkun verran otettu myös vaikka just tämmöisiä masennuslääkkeitä tai muita huomioon, niin että tavallaan minkälaisia riskejä niistä keskenään syntyy.
Jottei kuulijalle nyt tule sellainen ajatus, että me tässä jotenkin kannustetaan chemsexin pariin, niin on ehkä hyvä sanoa ääneen, että vaikka me kuinka kiellettäisiin ja valistettaisiin ihmisiä huumeiden käytöstä tai chemsexistä, niin ihmiset joka tapauksessa tekee. Niin mitä sun mielestä, Havu, olisi hyvä ottaa huomioon, jos joku meidän kuulijoista on lähdössä vaikka chemsex-bileisiin tai puolison kanssa haluaa kokeilla stimulantteja, niin mitä on hyvä ottaa huomioon?
Ehkä lähtee liikkeelle maltillisesti, jos on uusia aineita kokeilussa ja uusi juttu ylipäätään. Ehkä ylipäätään kannattaa ottaa pikkasen selvää ennalta, ettei lähde ihan niin kuin syvään päätyyn. Ja just ottaa selvää vaikka noista haittojen vähentämisen keinoista, että mitä voi tehdä. On esimerkiksi olemassa tämmöinen haittojen vähentäminen chemsexissä -opas, joka on ihan suomennettu positiivisten toimesta.
Loistavaa.
Se on hieno opas.
Ja
siellä on ihan semmoisia, niin kuin, että mitä sä voit tavallaan ennen, mitä sä voit tehdä siellä aikana, mitä sä voit tehdä jälkeen. Ja tämän tyyppistä on kanssa meillekin tulossa.
Loistavaa.
Eli kannattaa ottaa niin kuin selvää ja kannattaa myös pikkasen lukea niistä, miettiä, että mitä ainetta ja mistä sitä hankkimassa, miten se olisi niin kuin, että se ei ole täysin turvallista koskaan, mutta olisiko se jotenkin turvallisempaa.
Mm.
Että esimerkiksi vaikka jostain grinderista, se ei ole ehkä välttämättä paras joltakin tuntemattomalta.
Ekana kysyy sedältä, että Veikko Seta, et sä satu mitään huumeita tietää.
Ja sitten niin, että aloittaa pienillä kohtuullisilla määrillä ja miettii etukäteen, että mitä käyttötapoja on, voisiko niistä valita jonkun turvallisemman, millä on vähemmän haittavaikutuksia ja millä välineillä sitä tehdään. Että onko sulla ne niin kuin välineet, puhtaat, kunnolliset välineet siihen, mitä sä oot tekemässä. Ja sitten miettii omia rajoja. Niin siinä niin kuin aineiden käytössä, sen kestossa, mitä aikoo ottaa ja keneltä ottaa ja näin. Ja sitten myös siinä, että mitkä sitten taas ne sun seksuaaliset rajat on. Eli minkälaista seksiä sä haluaisit, mitä sulla on niin kuin toiveissa ja mikä on sitten, että ei ehdottomasti. Ja sitten kommunikoi näitä niille ihmisille, kenen kanssa aikoo ehkä hummailla. Ainakin sellaisia.
Siinä oli aika paljon siis semmoisia, mitä on varmaan ihan hyvä niin kuin pikkujoulukaudellakin ottaa huomioon.
Juuri ja näin.
Joo, siis,
että tavallaan, että ei pelkästään.
Ihan siis kun uuden vuoden bileitä miettii ja niin. Sinne, että mitäköhän mä haluan tällä
tavalla. Sielläkin kannattaa lähteä maltilla liikenteeseen.
Maltilla,
pienillä annoksilla kokeilee ensin.
Aluksi pieniä shotteja vaan. Ne sanoisin näin Himokast-podcastissa, että pieni annoksi, niin vedetään aluksi tähän pari shottia ja katsotaan sitten, että mitenkä.
No mutta mustikkasotti on siihen hyvä. 2 senttiä viinaa ja 2 senttiä mustikkasoppaa.
No niin. Siinä oli
liikenteeseen.
Siinä oli Joonaksen resepti vuodenvaihteessa.
Use against drugs kurssin käyneenä.
Ja sitten ehkä joillakin saattaa olla kokemus siitä, että sit jos vetää vaikka tuommoisen pikkujouluillan aikana niin kuin tosi paljon kaikkea sekaisin, niin saattaa tulla jossain vaiheessa vähän jotenkin huono olla. Tämä on tosi toki yksilöllistä, mutta tuolla varsinkin niin kuin huumeiden puolella, niin sitten se, että kannattaa lähteä niin kuin eka yhdellä aineella liikenteeseen, että sitten tavallaan mitä useampaa ainetta samaan aikaan, niin sitten siinä tulee just se, että sun täytyy tarkkaan miettiä sitä, että miten ne vaikuttaa yhdessä. Että jos on uusi koko hommassa, niin sitten.
Toi kuulostaa mun ruisrokille. Eka mennään miedoilla, sit mennään viineillä.
Ei mämmi.
Ja sunnuntaina vedetään kovilla. Tämä olisi niin kuin meikäläisen suunnitelma ruissiin silloin 10 vuotta.
Silloin kun oli kaloria jakaa,
ei silloin varattu ihan hirveästi. Mä luulen, että niin tämmöinen nesteytysjuomien nauttimiset, välipalojen nauttimiset, viilentävät suihkut välissä, tauot.
Ei, silloin nukuttiin siis nimenomaan hiasen takakontissa ja maanantaina mentiin S-Markettiin se ruissalon hiekkakasan kanssa ja käsemään vaan sinne niin kuin. Et silleen oli hyvinkin mietittyä ja vastuullista kaikin puoli.
Havu Härmä, kiitos todella paljon, että tulit meidän vieraaksi. Tämä oli mun mielestä siis eniten chemsexistä ja koko aiheesta, mitä mä oon niinku. Tämä oli hirveätä kaivaa kaiken näköistä tietoa, kun suomen kielellä ei ollut. Ja sä annoit niin monta hyvää vinkkiä, että mistä lähtee kanssa hakemaan kaikkea lisätietoa. Ja kiitos tekemästä työstä.
Mm. jotenkin mä niinku tykkään tästä, että ollaan tästä valistamisesta päästy niinku haittojen minimoimiseen. Mm. Koska ihmiset tekee, niin kuin sä sanoit, erilaisia asioita. Haluttiin tai ei.
Niin ja siis tavallaan, että ei se ole niinku kenenkään meidän paikka lähteä niinku tuomitsemaan. Mä en usko, että sillä päästään niin kuin mihinkään hyvään. Sillä päästään siihen, että ihmiset menee enemmän kuoreensa, ne eristäytyy, ne ei kerro, ne ei uskalla puhua. Ja kun tavallaan me voitaisiin niin paljon ehkäistä sillä, että me voitaisiin jutella näistä aiheista ihan siinä vaiheessa, kun meillä ei ole vielä välttämättä mitään ongelmaa. Mm. Että me voidaan vaan avoimesti puhua ja reflektoida ja miettiä ja koitetaan, että hyväksytään se, että ihmiset tekee, aikuiset ihmiset tekee tietynlaisia valintoja. Ja ei ole meidän paikka lähteä niitä tuomitsemaan, mutta siihen on apua tarjolla ja neuvontaa tarjolla, että miten siitä voisi tehdä mahdollisimman samaan aikaan nautinnollista, mutta myös turvallisempaa.
Mm.
Joonas, saanko mä tähän loppuun vielä kätellä sua? Tämä oli meidän kauden viimeinen jakso.
Ai niin onkin!
Kiitos, on ollut siis aivan erinomainen kausi tässä sun kanssa.
Kiitos samoin. Siitäkin huolimatta, että olemme siitä erilaisia, että toinen viihtyy Exceleissä ja toinen sen ulkopuolella, niin kiitos tästä.
Kiitos tästä kaudesta.
Ei muuta kuin party and play.
Panemisiin.
Herra budjettiministeri, aletaanko nyt?
Aletaan ja oikein kunnolla aletaan.
Mitä tarkoitat?
Että aletaan aivan kaikkea.
Voitteko tarkentaa?
Aletaan vaatteita, aletaan välineitä, aletaan varusteita. Siis kaikkea ulkoilu, urheilu ja vapaa-aika.
Nyt en ymmärrä.
Ehkäpä ymmärrätte paremmin numeroita. Putkesportissa on nyt jopa 60% alle.
Eli?
Aivan, putkesport.fi.